Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω αν είσαστε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ικανοποιημένος από την εικόνα που είχε η Βουλή σε σχέση με την παρουσία υπουργών ή μάλλον με τη μη παρουσία υπουργών και βουλευτών όταν συζητήθηκε το πόρισμα της εξεταστικής και μήπως τώρα είναι μια ευκαιρία η συζήτηση η τρίμερη να εμφανιστούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή αλλά και οι υπουργοί.
Καταρχήν το θέμα της συζήτησης επί πορισμάτων εξεταστικών επιτροπών, κύριε Δελατόλα, και νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό, είναι μια εσωτερική κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία κινείται στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό και νομίζω, φαντάζομαι ότι όλοι θυμούνται, ειδικά κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, όταν συζητηθήκαν πορίσματα εξεταστικών επιτροπών, ποτέ η κυβέρνηση δεν βρισκόταν ουσιαστικά σύσσωμη καταλαμβάνοντας τα κυβερνητικά έδρανα.
Απλά για πολιτικούς υπήρχε... αντιπάλους, βεβαίως, αλλά όχι για θέμα.
Όμως, είναι μια γενική γραμμή, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν μιλάμε για ένα εσωτερικό θέμα που αφορά στη Βουλή και στην κοινοβουλευτική διαδικασία, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην εμπλέκεται για αυτό. Και φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει με το καλό σέχιν και με τους διακριτούς ρόλους που υπάρχουν μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Αυτή ήταν απολύτως και μόνο η λογική. Τώρα, όλα τα άλλα, τα οποία κατά βάση αναδεικνύονται από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι μια, για μένα είναι μια προφανής πρόφαση εντός εισαγωγικών, προκειμένου να αναδειχθεί ενδεχομένως και ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιας και βλέπουν ότι ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα η εκτίμηση της κοινής γνώμης γενικά για την πολιτική τους παρουσία δεν βρίσκεται και στα καλύτερα επίπεδα. Βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο επιβάλλει να βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και ενσυναίσθησης, αλλά βεβαίως και σεβασμού στη μνήμη των αδικοχαμένων, ειδικά νέων ανθρώπων, σε ένα τραγικό κυριολεκτικά δυστύχημα, μια εθνική τραγωδία, όμοια της οποίας δεν έχουμε καταγράψει ενδεχομένως ποτέ στην ιστορία της πατρίδας μας.
Τώρα,
από
μετά...
εκεί και πέρα όμως είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται πολιτικά, ειδικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Μετά τα ερωτήματα του Αντώνη Δελατόλα, να κάνω κι εγώ ένα απλό ερώτημα και θέλω όμως μια απλή και καθαρή απάντηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιάρα. Το ερώτημα είναι αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Θα άρετε την ασυλία τους, όποια και αν είναι αυτά, ή όχι.
Η δική μου άποψη, και νομίζω ότι την έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, ήταν ότι έπρεπε να έχει αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό όμως προϋποθέτει αλλαγή του συντάγματος, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και το να κουνάει ενδεχομένως το δάχτυλο αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα για το οποίο η ίδια δεν συνένεσε, δεν πρότεινε, δεν προώθησε και πολύ περισσότερο το εκμεταλλεύτηκε τουλάχιστον 11 φορές κατά τη διάρκεια της δικής της κυβερνητικής περίοδου.
Αυτά αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ ρωτώ με βάση, κύριε Υπουργέ, ρωτώ με βάση όσα σήμερα ισχύουν. Αν σκοντάψει η δικαιοσύνη σε ποινικές ευθύνες πολιτικού προσώπου, θα άρεται την ασυλία του για να δικαστεί? Είναι απλό το ερώτημά μου. Και αρκεί ένα ναι ή ένα όχι.
Φαντάζομαι ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα, εφόσον η δικαιοσύνη έρχεται να αποδείξει ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν θα μπορούσε κανείς στο Κοινοβούλιο να αντισταθεί σε μια τέτοια εξέλιξη. Θέλω να είμαστε πολύ συνεχείς. Όμως, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, κύριε Χατζηνικολάου, είναι συγκεκριμένος. Δεν πρόκειται δηλαδή αυτή τη στιγμή να μπούμε σε μια λογική διαφορετικών ερμηνεών. Και το ζήτημα είναι ότι αυτός δεν άλλαξε προφανώς και με σοβαρή υπετιότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν ως κυβέρνηση ήταν η προτείνουσα κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Ωραία, με τον ισχύοντα λοιπόν μας λέτε ότι όταν τεθεί θέμα θα άρατε την ασυλία του.
Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι επί αυτού.
Δεν είπαμε να αλλάξει, κύριε Τσιάρα. Το ερώτημα ήταν πολύ πιο απλό από ό,τι το περίμενα κι εγώ. Ότι αν προκύψει θέμα για τον Καραμαλή, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε άλλον, θα πείτε ναι, να αρθεί η ασυλία. Αυτό δεν είναι.
Επί της ουσίας όμως, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Αυτό είναι το ζήτημα.
Μάλιστα.
Ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα όταν υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένη εντός εισαγωγικών, με τη συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι αν θα έρθει ή όχι η ασυλία. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ενθυμούμε καλά ότι στην περίοδο που έγινε το φοβερό αυτό τραγικό γεγονός στα Τέμπη, ήσασταν υπουργός δικαιοσύνης, σωστά?
Βεβαίως.
Ωραία. Να ρωτήσω, και το έφθασε και ο Νίκος το πρωί, γιατί δεν κινήθηκε η δικαιοσύνη τότε, στα υπήρχε μοντάζ, δεν υπήρχε, αν ήταν ολόκληρη τα αρχεία, κάποιος μπήκε, τα πήρε η ΕΡΤ, είπε ότι δεν ήταν το υλικό αυτό, ήταν άλλο και ένα, και τα κουβεντιάζουν τώρα αυτά μετά από ένα χρόνο.
Η συζήτηση, η οποία εκτιμώ ότι θα εκτελεχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και που θα αφορά την πιθανή κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, θα μας δώσει την ευκαιρία, κύριε Δελατόλα, να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά. Και το λέω αυτό διότι αυτή η συζήτηση είναι απολύτως στο κενό. Δηλαδή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ή ενδεχομένως η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή κινήθηκε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Φαντάζομαι ότι είναι γνωστό πλέον σε όλους, γιατί τέτοιου είδους τελικές τραγωδίες ζήσαμε και στο παρελθόν, και με το Μάτι και με τη Μάνδρα, και ενδεχομένως θα θυμηθούμε όλα αυτά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, όποτε και αν γίνει, εν πάση περιπτώσει. Εκτιμώ ότι είναι καθαρό το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας που προβλέπεται από την ίδια την νομοθεσία. Υπάρχει συλλογή του προανακριτικού υλικού από την αστυνομία. Υπάρχει η αξιολόγηση και από εκεί και πέρα ο αρμόδιος ανακριτής είναι αυτός ο οποίος οδηγεί την υπόθεση.
Εντάξει, εγώ σας ρώτησα, είχε δερεύσει. Εγώ σας ρώτησα, κύριε
Έτσι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πρώτον, από ό,τι τουλάχιστον ενημερωνόμαστε και φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα είναι ξεκάθαρα τις επόμενες μέρες, η αστυνομία έχει το πλήρες ανακριτικό υλικό, δηλαδή έχει την πλήρη απομαγνητοφώνηση, άρα δεν τίθεται κανένα θέμα. Ακόμη και το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η διαφορά εντός εισαγωγικών σε δημοσιεύματα αποδεικνύει ότι στο τέλος της ημέρας επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία αρχικά είχαν υποστηριχθεί. Με άλλα λόγια, ούτε υπήρξε αλλίωση της δικαστικής έρευνας, ούτε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Είναι απορία στάξεων.
Αυτό το δεύτερο, γιατί το λέτε? Καλά να λέτε για τη δικαιοσύνη ότι από τη στιγμή που υπάρχει η απολογία του σταθμάρχη ή που υπάρχει το υλικό, το αυθεντικό υλικό στα χέρια της δικαιοσύνης. Αλλά για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, γιατί το λέτε? Ένα μονταρισμένο βίντεο δεν δημιουργεί εντυπώσεις στην κοινή γνώμη?
Είχε να κερδίσει κάτι κάποιος από αυτό, κύριε Χατζηγολάου, επί της ουσίας? Αυτό είναι το ερώτημα του Κρίση.
Δηλαδή, είχε να κερδίσει ότι επικεντρώνεται. Είχε να κερδίσει.
Είναι πολύ συγκεκριμένα. Πραγματικά πιστεύετε ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση βγήκε κερδισμένη από κάτι τέτοιο?
Εμείς, κύριε Σιάρα, Υπουργέ, ρωτάμε, δεν πιστεύουμε τίποτα τώρα.
Είναι
δουλειά μας να ρωτήσουμε.
Ότι...
Εγώ λοιπόν λέω ότι μία σπευσμένη εικόνα ότι φταίει μόνο ένας χειριστής, ο οποίος βέβαια το δέχτηκε κιόλας και είναι και φυλακή ο συγκεκριμένος, δημιουργεί ένα επικοινωνιακό μπαράζ, έτσι, και μια πρώτη εντύπωση. Αυτό είναι δεδομένο και αυτό συνέβη, έτσι. Γι' αυτό αναρωτιέται κανείς και στην αρχή που σας ρώτησα, γιατί αφού είχαμε τότε την ένδειξη ότι υπήρξαν δύο επεξεργασίες ή μία επεξεργασία και μετά ένα αυθεντικό, γιατί δεν κινήθηκε η δικαιοσύνη, και δεν θελήσατε να πείτε ότι κακώς δεν κινήθηκε?
Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο βαθμό που μπορούμε να έχουμε κάποια ενημέρωση, πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεκριμένοι, έχει κινηθεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση, αν λάβει κανείς υπόψη του τον τεράστιο αριθμό των μαρτύρων και πιθανότατα τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να τους αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, επειδή αυτά τα έχουμε ξαναζήσει, να σας θυμίσω με το Μάτι, γιατί νομίζω και Χατζη Νικολάου είχαμε κάνει και μαζί κάποια επικοινωνία τότε σε σχέση με αυτό το ζήτημα, να σας θυμίσω και με το Μάτι και με άλλες ακόμη υποθέσεις, ότι όταν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο, θα έλεγα, ένας τόσο μεγάλος όγκος προανακριτικού υλικού ή διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί με δεκάδες ή και εκατοντάδες μάρτυρες σε πολλές περιπτώσεις, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό προϋποθέτει χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, διότι πρέπει να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες. Άρα η δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, ότι κάνει τη δουλειά της και την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα μπορούσα να σας πω ότι ένα από τα θέματα που ενδεχομένως θα μπορούσε να ενδιαφέρει τη συζήτηση είναι πώς διαρρέουν θέματα και ζητήματα που αφορούν στην προανακριτική διαδικασία. Και μπορώ να σας το πω και ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι ήταν ένα ζήτημα που μας είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους διαρροές. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι αυτό με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο εξακολουθεί να συμβαίνει. Το ζήτημα
αυτό είναι ευθύνη τη δικαιοσύνη και των οργάνωτων και όχι των δημοσιογράφων, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του.
Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Των δημοσιογράφων προ Θεού. Στου δημοσιογράφου φτάνουν μέσω κάποιων άλλων. Ναι. Για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί.
Ναι, κύριε Υπουργέ, είσαστε ευχαριστημένοι.
Δημοσιογράφων. Ωστόσο, ναι. Εγώ θέλω μόνο μια φράση να πω.
Παρακαλώ.
Πραγματικά υπάρχει κάποιο κέρδος της κυβέρνησης από όλη αυτή τη διαδικασία για την οποία συζητάμε? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το βρω. Αν κάποιος μπορεί να το βρει, ας το πούμε. Και είναι πραγματικά κρίσιμο από την άλλη
αυτό πλευρά, δεν μπορεί να κριθεί με τα σημερινά δεδομένα, αλλά με βάση αυτά που υπήρχαν εκείνη τη χρονική στιγμή, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα.
Όταν είμαστε μπροστά σε μια εθνική τραγωδία, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι οποιαδήποτε σκέψη σε σχέση με την αντιμετώπιση της στιγμής παρέλκει και δεν υπάρχει καν σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιος θα μπορούσε πιθανόν να βλέπει ότι μπορεί να ωφεληθεί. Αλλά και στο τέλος της ημέρας, όπως αυτή η υπόθεση εξελίσσεται και καταλήγει, υπήρχε, πιστεύετε πραγματικά, μέσα από αυτά που αποκαλύπτονται εντός εισαγωγικών, υπήρχε κάποιο κέρδος της κυβέρνησης, βγήκε κάπου ωφελημένη η κυβέρνηση από αυτό? Το λέω γιατί η εργαλειοποίηση μιας εθνικής τραγωδίας για πολιτικούς λόγους ή σκοπιμότητες νομίζω ότι δεν βοηθάει κανένα μας αυτή τη στιγμή. Γιατί προφανώς τις επόμενες μέρες θα θυμηθούμε τι έγινε και στο Μάτι, θα θυμηθούμε τι έγινε και στη Μάνδρα.
Τι θα κάνουμε σε ψηφισμούς, θα κάνουμε τώρα. Σε ψηφισμούς θα κάνουμε με το Μάτι.
Όχι βέβαια, προς Θεού. Απλώς σας το λέω αυτό, κύριε Δελατόλα, διότι όλα αυτά δημιουργούν κάποιους συνειρμούς που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντιλαμβάνεστε ότι δεν δημιουργούν αίσθηση, θα έλεγα, αξιοπιστίας ή σοβαρότητας του πολιτικού συστήματος στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
Κύριε Τσιάρα, όταν υπάρχει μια τέτοιο εθνικό θέμα, μια τραγωδία με εθνική διάσταση, η αξιολόγηση για τη σύνθεση της Επιτροπής της Εξεταστικής στη Βουλή θα πρέπει να γίνει με πιο αυστηρά κριτήρια και όχι όπως έγινε και είχαμε αυτή την εικόνα, η οποία εκτιμώ ότι ούτε εσάς σας άφησε ικανοποιημένο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα της Βουλής και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Το θέμα δεν είναι ούτε η σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής, ούτε ενδεχομένως το τι θα περίμενε κανείς να δει στο τέλος της ημέρας από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Το μείζον ζητούμενο αυτή τη στιγμή, κύριε Δελατόλα, και εγώ το λέω με τη δική μου προσωπική άποψη, είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι το τέλος στη διερεύνηση ενός πραγματικά τραγικού δυστυχήματος μιας εθνικής τραγωδίας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Όλα τα άλλα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει λόγος στην κεντρική πολιτική σκηνή να τα αναδεικνύει κανείς ή να τα κάνει θέματα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Το ζήτημα είναι οι Έλληνες πολίτες να δουν και να καταλάβουν ποιος εργάζεται προς την κατεύθυνση του να μην επαναληφθεί ποτέ μια τέτοια τραγωδία. Ποιος πραγματικά κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διελευκανθεί και να αναδειχθούν οι υπεύθυνοι ενός τόσο τραγικού δυστυχήματος και ποιος με τη δική του σοβαρότητα και με τη δική του συμπεριφορά μπορεί να τους εμπνεύσει για την επόμενη μέρα.
Τώρα πείτε μας και για τη διαδικασία. Θα ξεκινήσει σήμερα η συζήτηση στη Βουλή και θα κορυφωθεί την Πέμπτη. Θα πάτε με την πρόταση δυσπιστίας που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ ή θα τη μετατρέψετε σε ψήφο εμπιστοσύνης?
Αυτά είναι ζητήματα τα οποία φαντάζομαι ότι κατά τις 3 η ώρα που ξεκινάει η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα τα δούμε. Ωστόσο αναμένουμε καταρχήν την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι είναι θέματα και ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα αποφασίζει και επιλέγει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ωστόσο, είναι πραγματικά απορίας άξιο πόσο ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεν επέλεξε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για ένα μείζον ζήτημα που αφορούσε ενδεχομένως και στον ίδιο και επέλεξε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για ένα δημοσίευμα.
Για τις υποκλοπές, λέτε?
Για τις υποκλοπές, λέω, και επέλεξε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε στον τίτλο ενός έντυπου μέσου, που, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και γνωστό ήταν και είχε απαντηθεί και είχε αποδειχθεί ότι ούτε αλλίωνε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τη δικαστική έρευνα, ούτε πολύ περισσότερο χειραγωγούσε την κοινή γνώμη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Όλα τα άλλα φαντάζομαι ότι έχουν και λόγο και αιτία. Κατανοώ και τη δύσκολη θέση που βρίσκονται τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον λόγο για τον οποίο προφανώς πρέπει να προβάλλουν κατά κάποιον τρόπο τη δική τους αντιπολιτευτική ρητορική σε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη στιγμή, πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν την αναμέτρηση των ευρωεκλογών.
Κύριε Τσιάρα, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σε αυτή την εικόνα που μας περιγράφεται ή υπονοείται και η κυβέρνηση είναι πανίσχυρη, ο Πρωθυπουργός επίσης έχετε 40%, Τι είναι αυτά τα οικονομικά συμφέροντα που ξαφνικά έχουν τη δύναμη ένα πανίσχυρο πρωθυπουργό, ένα κόμμα που μονοπολεί την εξουσία, γιατί η αντιπολίτευση είναι διαιρεμένη τόσο πολύ να φοβάται ότι θα τα ρίξουν τα συμφέροντα τα οικονομικά.
Και μήπως κανένα ονοματεπώνυμο μας δώσετε,
ναι, τίποτα. Ένα νόμα, τίποτα. Έχετε καμιά ιδέα να μας πείτε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τις κυβερνήσεις, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, τις επιλέγουν οι Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, η ίδια η εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι, θα έλεγα, είναι η κορύφωση μιας δημοκρατικής πολιτείας, είναι αυτή η οποία δίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα προκειμένου να σχηματίζονται, να μην σχηματίζονται κυβερνήσεις, να επιδιώκονται συνεργασίες, να επαναλαμβάνονται εκλογές κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο που ουσιαστικά έχει καταγραφεί σε λιγότερο από ένα χρόνο νωρίτερα, από το χρόνο που μιλάμε τώρα. Άρα λοιπόν υπάρχει εκφρασμένη η βούληση των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως, αν θέλετε να σας πω, ακόμη και το ατύχημα των Ντεμπών, αν θυμάστε καλά, είχε προηγηθεί της εκλογικής αναμέτρησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μιας και πρέπει να θυμηθούμε τα πάντα και να τα πούμε όλα αυτά.
Άρα δεν συμφωνείτε με το κυβερνητικό εκπρόσωπο εσείς, από ό,τι βλέπω?
Όχι, είναι... όχι. Εγώ σας δίνω μια άλλη εκδοχή και βεβαίως θα φτάσω και στην συγκεκριμένη απάντηση.
Θα φτάσετε και στα ονόματα, οπότε περιμένουμε τα ονόματα.
Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τις καταγραφές των δημοσκοπήσεων, που εγώ πάντα έλεγα ότι είναι η αποτύπωση της στιγμής και όχι κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι δεδομένο. Βλέπουμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης μάλλον δεν τα πάνε και τόσο καλά. Διαγωνίζονται ειδικά τα δύο κόμματα που διεκδικούν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με αυτό που καταγράφεται για την κυβέρνηση. Προφανώς δημιουργεί και το λόγο και την αιτία και να αμφισβητούν και να προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικά γεγονότα. Πολύ δε μάλλον να φανούν και οι ίδιοι ότι αναλαμβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες και δημιουργούν κάποια ζητήματα. Αν και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες είναι αυτοί που μας ακούνε ή δεν μας ακούνε, οι πολίτες είναι αυτοί που μας αξιολογούν, οι πολίτες είναι αυτοί που επιλέγουν. Το θέμα είναι ότι όταν για ένα ζήτημα το οποίο στην πραγματικότητα είναι λυμένο, ένα ζήτημα για το οποίο νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, ότι η κυβέρνηση προφανώς δεν είχε κάτι να κερδίσει. Εγώ το πιστεύω και το υποστηρίζω αυτό το οποίο σας λέω. Ούτε πολύ περισσότερο υπήρχε περίπτωση να αλλοιωθεί η δικαστική έρευνα, μιας και με τουλάχιστον η αστυνομία από μόνη της έχει παραδεχτεί ότι όλο το προανακριτικό υλικό, όλη η απομαγνητοφώνηση βρίσκεται στα δικά της χέρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα αυτά έχουν και έναν άλλο λόγο. Και ξαφνικά θυμάται ο αρχηγός του Πασόκ να κάνει πρόταση δυσπιστίας όταν δεν έκανε για το προσωπικό του θέμα. Η συνειρμή είναι πάρα πολύ εύκολη. Οπότε, ιδού η Ρόδος, μπροστά μας βρίσκονται όλα αυτά. Νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε εκτενώς και θα βρούμε και τις απαντήσεις, αλλά θα έχουμε και τη δυνατότητα να εξηγήσουμε στους Έλληνες πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί.
Θα πείτε ονόματα στη Βουλή, ονόματα θα πείτε για τα οικονομικά συμφέροντα στη Βουλή?
Κοιτάξτε, όλα αυτά φαντάζομαι ότι ανάλογα με την κλιπάκωση της συζήτησης θα έχουν και τη δική τους σημασία ή ενδεχομένως και τη δική τους θέση. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω και να επιμένω ότι όταν υπάρχει εκφρασμένη λαϊκή βούληση ένα χρόνο πριν και κάποιοι μιλούν και λένε στο δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό να φέρει ξένους παρατηρητές για να κάνει εκλογές, δεν είναι απλά οξύμορο. Μάλλον κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε που βρίσκονται, ούτε ακριβώς τι θέλουν να πούν.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης.